Tere taas osa saama piibliõppe kursusest. Täna kuuleme, millise tõsise valiku ette seab Jeesus oma järgijad ning mis on selle tasu. Ja nüüd on sõna pastor Aare Kimmelil.
Oleme juba näinud, et taevariigi põhimõtete osas on Jeesus äärmiselt kompromissitu. Seda saame näha ka tänases saates. Loen Matteuse evangeeliumi 10. Peatükist salmi 37. Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Maailmas, milles elame, on palju asju, millesse võime armuda. Enamasti need asjad, mida armastame, on ka toredad, head ja austusväärsed. On täiesti mõistetav, et me neid armastame. Nüüd aga ütleb Jeesus, et kui me käesolevas maailmas armastame kedagi või midagi, kas või oma lapsi või vanemaid rohkem kui Jeesust, siis ei ole me tema väärilised, siis pole me talle vastuvõetavad. Tekib tõsine küsimus, kas Jeesus ei nõua meilt liiga palju. Tegelikult peab Jeesus seda öeldes silmas esimest käsku, mille Martin Luther on väikeses katekismuses sõnastanud järgnevalt. Mina olen Issand, sinu Jumal. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu kõrval. Edasi küsib Martin Luther, mis see tähendab, ja annab vastuseks. Meie peame Jumalat üle kõigi asjade kartma, armastama ja tema peale lootma. Selle käsu tegelikule tähendusele mõtlevad inimesed harva, tegelikult aga kaitseb see inimese elu tõhusamalt kui ükski teine käsk. Sest kui inimese vahekord Jumalaga on tema elus tähtsaimal kohal ja ka tegelikult korras, siis oskab ta elada õigesti nii ise kui ka teiste inimestega. Rõhutan siin kohal eriti seda, et see peab olema mitte ainult tähtsaimal kohal, vaid ka tegelikult korras ja toimiv. Rõhutan seda sellepärast, et tuleb ette ka olukordi, kus Jumala nimi kõlab inimese suus küll väga sageli, aga tegelik vahekord temaga korras ei ole. Sellisel juhul toob see tavaliselt kaasa ka probleemid suhetes kaasinimestega. Täielik Jumala armastamine tähendab praktikas seda, et elu saab elatud koos kõlas Jumala tahtega. Ja see mõjub igal juhul hästi ka meie perekonna liikmetele, neil on meie läheduses parem. Kui aga inimene armastab üle kõige näiteks kas või oma lapsi, siis hakkab see ühtlasi ka elu ja suhteid moonutama. Siis kas tehakse kõike nii nagu soovib laps või allutatakse kõik muud asjad elus lapse huvidele sellisena nagu vanemad neid kujutlevad. Loomulikult ei tea laps veel, mis on siin maailmas tegelikult kõigile parim. Vaimulikes asjades ei tea seda paljud vanematki. Kus aga terve elu keerleb lapse ümber, seal on ta tegelikult kujunenud vanematele jumalaks. Ainuke võimalus elada õigesti ise ja samuti vahekordades oma kaasinimestega on see, et elu tähtsaim asi on armastus Jeesuse vastu. Alles teises järjekorras tulevad muud asjad, mida võime armastada. Jeesus annab meile teada, millised on tegelikult head asjad ja samuti halvad asjad, millest hoiduda ja mida harrastada. Ja neid Jeesuse juhtnööre arvesse võttes oskame suhtuda õigesti nii iseendasse kui ka oma kaasinimestesse ja samuti igasugustesse elunähtustesse. Kõik asjad elus leiavad siis oma õige koha. Perekonna ringiski juhtub, et inimeste tahe on vastuolus Jumala tahtega. Ja siis saab ruttu selgeks, kes on inimesele tegelikult kõige tähtsam. Aga selles ongi põhjus, miks Jeesus taolised sõnad üldse ütleb. Asi on selles, et inimene arvestab oma elus alati nende isikute või asjaoludega, mis on tema jaoks kõige tähtsamad, kõige olulisemad. Sellest tõsiasjast ei pääse me üle ega ümber. Ütleme näiteks, et ühe inimese jaoks on tähtsaim töö, teise jaoks jalgpall ja kolmanda jaoks viinapudel. Kõik nad korraldavad oma elu nii, et kõigepealt saaks tehtud nende elu tähtsaimasi ja kui sellest aega üle jääb, siis tegeldakse ka muude asjadega, näiteks oma perekonna vajadustega. See ongi tegelikult väga lihtne tõde, mille Jeesus nendes sõnades välja ütleb. Head asjad on sageli parimate asjade suurimad vaenlased. Jeesus ei ütle mingil juhul, et oma perekonna liikmete armastamises oleks midagi halba. Aga kui kas või su kõige kallimad perekonna liikmed on sulle kallimad kui Jeesus, siis ei ole sul tegelikult võimalik Jeesuse järel käia. Sa arvestad sel juhul oma perekonna liikmete arvamuste ja vajadustega rohkem kui sellega, mida ütleb ja ootab Jeesus. Ja Jeesus ütleb, et sellise suhtumisega inimene ei ole tema vääriline. Aga Jeesus läheb veelgi sügavamale, loen 38. salmi. Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Kes käib Jeesuse järel, selle ellu kuulub ka risti kandmine. On huvitav, et Jeesus räägib risti kandmisest juba siin, ehkki ta pole veel kordagi rääkinud oma jüngritele enda surmast. Aga tolleaegses maailmas teadis iga üks, mida tähendab ristilöömine. See oli roomlaste armastatumaid võtteid rahva vaoshoidmiseks. Nii teadsid inimesed juba enne Jeesuse ristilöömist, et hukatav pidi ise kandma oma risti hukkamispaigale. Aga tõenäoliselt alles siis, kui nad nägid Jeesuse surma, taipasid nad, kui reaalse asjaga on ristikandmise näol tegemist. Jeesuse sõnu ristikandmise kohta on tõlgendatud väga erinevalt. Selle tulemusena on nende esialgne tähendus sageli ununenud ja ristikandmise all mõistetakse peaaegu ükskõik millist püsivat eluraskust. Jeesuse sõnades polnud aga tegelikult isegi mingit vihjet näiteks haigusele või siis ligimestele, kellega on raske läbi saada. Selle asemel tähendas see, et vajaduse korral peab Jeesuse pärast olema valmis riskima isegi eluga. Rist on seega lisakoorem, mis on võetud oma ellu Jeesuse pärast ja see lisakoorem võib viia isegi surma. Selline väljavaade on meile loomulikult kõike muud kui meeldiv, aga õiget valikut teha aitab meil järgmine 39. salm. Kes oma elu leiab, kaotab selle. Ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Taaskord on tegemist sõnadega, mida võib lubada endale ainult Jumal, kes täpselt teab, mis toimub nii elus kui ka surmas ja pärast surma. Nõnda ei saaks rääkida keegi, kes oleks lihtsalt hea õpetaja. Meenutades uuesti, et rist on roomlaste võllapuu kurjategijate hukkamiseks, võime teha järelduse, et hukkamõistetu meelest oleks risti kandmisest keeldumine justkui pääsetee. Kui sa risti ei kanna, siis ei saa sind ka risti lüüa. Jeesus aga ütleb, et kes sel teel loodab oma elu päästa, see teeb valearvestuse. Tulemuseks on hoopis elu kaotamine. Ja vastupidi, kui keegi kaotab oma elu Jeesuse pärast, siis on see ainult näiline kaotus. Tegelikult ta sel teel hoopis leiab tõelise elu. Jeesus suhtub meie maailma äärmiselt realistlikult. Ta annab oma järelkäijatele teada, et tema järgimine toob kaasa mitte ainult häbi ja pilget, vaid ka tagakiusu ja isegi surma. Paneme tähele, selles seoses ei tõota Jeesus poole sõnagagi, et tema järgimine tooks kaasa mingeid hüvesid või eeliseid siin maailmas. Aga paneme samuti tähele, et Jeesus ei kutsu oma järgijaid kuhugi mujale, kui ainult järgnema talle sinna, kuhu ta ise ees läheb. Kes teda järgib, see jõuab sinna, kuhu temagi jõudis ja pärib selle, mille temagi päris. Kes aga loodab Jeesuse salgamise teel oma nahka päästa, see kaotab tegelikult kõik. Sellised on tõsiasjad, mis Jeesus meile siin teatavaks teeb. Valik ei ole kerge, küll aga on ta kindel. Lõptulemuse osas ei ole võimalik jääda kahe vahele. Meie maal tundub Kristuse pärast suremine olevat midagi väga kauget ja ebareaalset. Aga meilgi on kasulik teada, et tegelikult on 20. sajandil tapetud kristlasi rohkem kui kõikidel eelnenud sajanditel kokku. Lisaks sellele võib neid Jeesuse sõnu mõista ka laiemas tähenduses. Need ei tarvitse tähendada surma otseses mõttes, vaid kõiki neid olukordi, kus kristlane oma usu tõttu loobub oma eesõigustest teiste inimeste heaks. Võime olla kindlad, et ka neil Jeesuse jüngritel, kellele ta siin konkreetselt rääkis, olid oma elusuhtes teatud ootused, soovid ja lootused. Jeesuse armastamine ja tema järel käimine tähendas seda, et nad pidid paljudestki nendest loobuma. Nõnda kaotasid nad midagi oma elust Jeesuse pärast. Aga nendel loobumistel oli väga hea tulemus või ütleme, et need tasusid end väga hästi ära. Nad leidsid elu. Kui räägime elu kaotamisest, siis peame silmas sedagi, et elu kaotamine ei tarvitse toimuda alati sugugi Jeesuse pärast. Siin maailmas võib elu kaotada ka hoopis teistel motiividel ja põhjustel, mis ei ole enam kaugeltki nii õilsad ega nii tulemuslikud. Mõni võib kaotada oma elu selleks, et sel viisil kutsuda esile enese vastu kaastunnet või haletsust. Mõni teine võib lõpetada oma elu selleks, et nõnda maksta kätte oma abikaasale, vanematele või lastele. Siis peab iga juures olija kannatama ja kuulama, milliseid ohvreid neile on toodud. Need Jeesuse sõnad on niivõrd võimsad, et nende ees jääb üle ainult vaikida. Tuleb mõelda sellele, kuivõrd näevad asjad Jumala juures välja teistmoodi, kui meie oleme harjunud. Ja võime neist sõnadest otseselt järeldada, et kui inimene oma elus millestki loobub, siis tuleb see tema kaasinimesele alati õnnistuseks. Nad võivad rõõmustada selle üle, et pühendame neile oma aega, materiaalseid hüvesid või hoolitsust. Ja siis teate ainult sina ja Jeesus, kui palju see sinule maksma läks. Ehk on olnud olukordi, kus loobumine on tundunud vägagi raske. Aga julgen arvata, et see loobumine on tulnud sinu elule õnnistuseks. Pärast loobumist oled kindlasti tundnud, et risti kandmine on ka meeldiv. See kõik ei olnudki nii raske, nagu oleks võinud arvata. Loen edasi salmid 40 ja 41. Kes teid vastu võtab, võtab vastu minu, ja kes minu vastu võtab, võtab vastu minu läkitaja. Kes profeti vastu võtab ta profeti nime tõttu, saab profeti palga, ja kes õige vastu võtab õige inimese nime tõttu, saab õige inimese palga. Nii nagu riik saadab oma suursaadiku teisele maale esindama kogu oma riiki, samuti saadab ka Jeesus oma jüngrid ennast esindama täisvolitustega. On vastuvõtja asi, kuidas ta suhtub nii saadikusse kui ka edasi antud sõnumisse. Tegelikult läheb Jeesus kaugemale, kui võib minna ükski riik või suursaadik. Ta ütleb, et kes võtab vastu Jeesuse saadikud ja nende sõnumi, see võtab vastu Jeesuse enese. Aga kes võtab vastu Jeesuse, see võtab vastu Jumala. Taas on põhjust küsida, missugune teine inimene maailmas võiks endale lubada niisuguseid sõnu. Meil on ilmselt raskusi isegi nende sõnade tegeliku sügavuse mõistmisega. Jumal ise tuleb sellesse majja, kus võetakse vastu Jeesuse jüngrid. Järelikult see, kuidas suhtutakse Jeesuse jüngritesse, näitab otse kohe ka seda, kuidas võetakse vastu Jumal. Need, kes katse läbi teevad, saavad ka palga. Jah, jälle rääkis Jeesus palgast, seekord koguni kahest erinevast palgast. See, kes võtab Jeesuse jüngrid vastu prohvetitena, saab selle palga, mida võib anda prohvet. Vanast testamendist võime leida näiteid selle kohta, mida see inimestele kaasa on toonud, kui nad prohveti vastu on võtnud. Näiteks esimese kuningate raamatu 17. peatükis on juttu Sarepta lesknaisest, kes võttis vastu prohvet Eelia. Selle tulemuseks oli, et kõigepealt sai ta keset rasket näljahäda kaetud toidulaua ja jäi seetõttu ellu koos oma pojaga. Ja kui poeg kord hiljem suri, siis äratas Eelia ta surnuist üles. Õige inimene on aga lihtsalt üks Jeesusesse uskuv inimene, kes on õige oma usu tõttu. Ta ei ole mingi eriline Jeesuse saadik või apostel, sest nende vastuvõtmisest oli juttu äsja eespool. Jeesus ütleb, et kes võtab lihtsalt vastu ühe niisuguse tavalise lihtsa õige uskliku inimese ja võtab vastu nimelt põhjusel, et see inimene on just selline inimene, see saab ka ise selle sama palga osaliseks, mis kuulub sellisele inimesele. Seda võib mõista ka nõnda, et selline vastuvõtmine tähendab tegelikult Jeesuse enese päästesõnumi vastuvõtmist. Sest vastuvõtmine toimub ju põhjusel, et vastuvõetav on just nimelt selline inimene. Ja kes võtab vastu Jeesuse päästesõnumi, see saab ju ka ise õigeks. Nii apostlid, prohvetid kui ka lihtsad usklikud inimesed, keda Jeesus siin nimetab õigeteks, on loomulikult kõik ikkagi Jeesuse läkitatud. Ja seetõttu need, kes võtavad vastu Jeesuse läkitatud inimesed, saavad selle eest ka vastava palga. Ja julgen arvata, et see palk kujutab endast rohkem kui lihtsalt tänukirja, lilli või õnnitlusi, mida maa peal antakse nendele, keda tahetakse tunnustada. Ja kui meid see juures ikkagi peaks häirima sõna palk, siis võin seda väljendada ka lihtsamalt. Igal valikul on möödapääsmatult omad tulemused. Ja need tulemused saavad osaks ei kellelegi teisele, kui ikka sellele, kes valikut tegi. Edasi ütleb Jeesus, et taevariigis hinnatakse mitte ainult suuri ja vägevaid asju, vaid seal märgatakse ja tasutakse ka väga väikesi tegusid. Loen 42. salmi. Ja kes iganes ühele neist pisikestest annab juua kas või ainult karikatäie külma vett jüngri nime tõttu, tõesti ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. Kujutleme siin kohal mõnd kõige tühisemat usklikku, keda oskame üldse kujutleda. Jeesus nimetab teda pisikeseks. Pole võimatu, et jutt on ka mõnest väikesest lapsest. Samuti võib jutt olla Jeesuse järgijatest, keda käesolevas maailmas hinnatakse väga pisikesteks. Kui selline pisikene on Jeesuse jünger ja keegi annab talle juua nimelt sellepärast, et ta seda on, siis Jeesus rõhutab, tõesti ma ütlen teile, seegi ei jää märkamata ega tasustamata. Saame siit järeldada, et isegi meie väikeste ja tühiste tegude tagajärjed ulatuvad ilmselt palju kaugemale, kui me tavaliselt oleme harjunud mõtlema. Ja võib arvata, et see käib mitte ainult heade, vaid ka halbade tegude kohta. Kuival ja kuumal lõunamaal oli külalistele vee pakkumine endastmõistetav tegevus, mille eest keegi ei oodanud mingit tasu, tänu ega preemiat. Jumal aga paneb tähele ja tasustab isegi niivõrd endast mõistetavaid asju. Jeesus elab oma jüngrites ja mis on tehtud tema jüngritele, see on tehtud temale. Nii õpetab Jeesus. Üheteistkümnes peatükk on evangeeliumi murdekoht. Seni oleme kuulnud üksnes võitudest ja edust. Siit edasi aga näeme, et hoolimata kõigist tunnustähtedest ja võimsatest kõnedest tõuseb Jeesusele vastuseis. Välja arvatud üksikutel erandjuhtudel rahvas hülgab oma messia. 11. peatükis ei näeme seda kõike veel küll otseselt, aga juba on tunda, et õhkkond on muutunud. Loen 11. peatüki esimese salmi. Ja sündis, et kui Jeesus oli lõpetanud korralduste andmise oma 12 jüngrile, siis siirdus ta sealt edasi õpetama ja jutlustama nende linnadesse. Jeesus oli saatnud oma jüngrid nende esimesele teekonnale, aga ka ise ei jäänud ta tegevusetult ootama. Ta jätkab oma õpetus- ja kuulutustööd. Õpetamine toimus peamiselt sünagoogides, kus ta seletas kogudusele Vanatestamendi kirjutisi. Kuulutus aga toimus üldiselt mujal ja erines õpetusest selle poolest, et Jeesus rääkis, mida Jumal on teinud siin ja praegu. Ta on avanud tee taevasse ja see on lahti iga ühele. Muidugi võib olla kindel, et ka Jeesuse õpetus oli tegelikult suunatud sellele samale. Aga hoolimata kõigest oli inimestel Jeesuse tegude mõistmise ja tõlgendamisega raskusi. Ja seda mitte ainult vastastel või rahval, vaid isegi sellisel mehel nagu Risti ja Johannes. Loen salmid 2 ja 3. Kui siis Johannes vangihoones kuulis Kristuse tegudest, saatis ta oma jüngreid temalt küsima. Kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist? Juba 4. Peatüki 12. Salmis oli Matteus lühidalt maininud, et Risti ja Johannes oli vangistatud. Järelikult oli ta nüüdseks olnud vanglas juba mõnda aega. Vanglas, mis asus Surnumerest idapool, võis ta Jeesuse tegevust jälgida ainult nende inimeste kaudu, kes tõid talle teateid. Aga inimesed näevad ju asju väga erinevalt ja see käib eriti Jeesuse tegevuse kohta. Nagu öeldakse Johannese evangeeliumis 7. Peatüki 12. Salmis, ühed ütlevad, et ta on hea, teised, et ta eksitab rahvast. Peale selle näitab Johannese küsimus, et isegi nii suurtel Jumala meestel võib teinekord tekkida kahtlusi ja küsimusi. Seda sellest hoolimata, et ta ise oli Jeesuse tulekut ennustanud. Aga kuna ta seda tegi Jumala vaimu mõjutusel, ei tarvitsenud ta isegi aru saada, mida need tema sõnad tegelikult tähendasid. Nii otsustas ta esitada oma kõige põletavama küsimuse Jeesusele enesele. Kas oled sina see, kes pidi tulema või jääme ootama teist? Johannes tahtis kindlalt teada, kas Jeesus ikka on tõotatud Messias. Jeesuse vastuse leiame salmidest 4-6. Ja Jeesus vastas neile, minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Jeesuse vastus võib tunduda kummaline. Miks ei võinud ta vastata lühidalt, kas jah või ei? Miks vastas ta selle asemel niiviisi? Aga Johannese jaoks ei olnud Jeesuse vastus kummaline. See oli just selline vastus, mida ta mõistis ja mida ta oli harjunud usaldama. Nimelt andis Jeesus Johannesele vastuse, tsiteerides piiblit, õigemini Vana Testamenti. See, mida Jeesus ütles, on kirjas Jesaja raamatu 35. Peatükis salmides 4-6. Öelge neile, kel rahutu süda. Olge kindlad, ärge kartke. Vaata, teie Jumal. Kättemaks tuleb teie Jumala karistus. Tema ise tuleb ja päästab teid. Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletu keel hõiskab, sest veed keevad üles kõrbes ja ojad Nõmmemaal. See Jesaja raamatu kirjakoht oli ennustus messiaanliku ajakohta. Ja nüüd käsib Jeesus Johannese jüngritel talle öelda, mida nad näevad ja kuulevad. Pimedad näevad, kurdid kuulevad ja jalutud kõnnivad. Ja peale selle ka surnud tõusevad üles. Nii siis see, kes tundis tolleaegset piiblit, see tähendab Vana Testamenti, võis vaadata, mis ümberringi toimub ja teha järelduse, et Jeesus on tõotatud Messias. Kui Jeesus oleks lihtsalt kinnitanud Johannese jüngritele, jah, ma olen tõesti Messias, siis poleks neil sõnadel tegelikult olnud kuigi suurt kaalu. See oleks olnud lihtsalt ühe inimese kinnitus enda kohta. Jumal niisugusel viisil ei toimi. Ta ei püüa inimesi lihtsalt veenda, vaid soovib, et inimesed rajaksid oma usu piibli tõotustele. Nõnda sai teha ka Risti ja Johannes. Ta teadis, mida Jumal oli Jesaja raamatus tõotanud, ja nüüd jäi tal üle ainult möönda, et need tõotused olid Jeesuses täitunud. Veel ütles Jeesus, õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Selle mõtet võiks ka väljendada sõnadega, õnnis see, kes minu peale ei pahanda või solvu. Üks kristlaskonna õpetajatest seletab tabavalt, miks Jeesuse peale kõigest hoolimata solvuti ja pahanduti. Selle kuninga ja tema sõnumi peale, mis õigusega peaks rõõmustama igat inimest, solvub terve maailm. Kõigepealt sellepärast, et maailm pahandab Kristuse õpetuse peale, kuna ta ei taha loota Jumala armule, vaid usaldada oma tegusid ja teeneid. Edasi solvub maailm Kristuse peale ka sellepärast, et ta on nii vaene ja vilets. Edasi sellepärast, et tema, kandes ise oma risti ja lastes end risti lüüa, kutsub ka kristlasi üles kandma oma risti ja nii viisi järgnema endale kõikidesse vaevadesse ja kannatustesse. Selle vastu sõdib maailm. Nii on öelnud Martin Luther igapäeva haldusraamatus, mille pealkiri soome keeles on Sana ja armo. Jeesus oli küll messias, kuid hoopis teistsugune, kui inimesed olid oodanud. Maailm tahab usaldada oma tegusid, mitte seda, mida Jumal on teinud. Sellepärast Jeesuse peale solvuti, hoolimata sellest, et ta tervendas haigeid ja aitas väga paljusid vaevatud inimesi. Aga õnnis on see, kes Jeesuse peale ei pahanda ega solvu, vaid võtab vastu selle, mis Jeesus tema heaks on teinud ja teeb.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile rõõmsaid puhkepäevi ja taas kuulmiseni.
Ja keda vajab iga elu.